Daizuela, guztioi, ez dira berriak Lapau enpresak Bizkaian eta Araban eskaini duen ambulantzia zerbitzuak erabiltzaileen artean sortu dituen kexak eta lan baldintzengatik langileen artean eragin dituen protestak. Bihar elkartuko dira aurrez aurre Jaurlaritzako Osasun Saila eta Lapau Kooperatiba Kataluniarraren arduradunak bertan, bilera horretan enpresak argi utziko du ez dela gai Osakidetzari ambulantzia zerbitzua eskaintzen jarraitzeko. Lorea Bilbao Osasun Sailburu ordeak ala berretsi du gaur.
Bihar beste sorpresarik ez baldin badugu, beste enpresa batzuk hartu beharko dute Araba eta Bizkaiko hartu beharko dituzte zerbitzuak, bai premiazko edo larrialdietakoak ateratakoak edo eta baita programatuetakoak.
Argi utzi du Osasun Sailburu ordeak Jaurlaritza kontrol zorrotzagoak exigituko dituela hurrengo esleipenean. Nafarroako San Adriango gizon bat atxilotu du Guardia Zibilak, emakume baten heriotza ekarri duen auto ezbeharraren aurdun izatea leporatuta. Emakume hau aurdun zegoen gainera. Gizona kontrako norabidean ari zen gidatzen AP-68an eta positibo eman du droga eta alkohol kontroletan Ramon Sánchez.
Guardia Zibila uste du gutxienez 10 kilometro egin dituela kontrako norabidean 46 urteko San Adriandarrak. Errioxan Navarrete parean auto istripua eragin duen arte. Gaueko 10:30 gutxi ziren eta beste auto bat eta kamio bat nahasi ditu ezbehar honetan. Ezbeharrak gertatu baino 3 minutu lehenago telefono dei bat jaso du Guardia Zibilak AP-68an auto bat kontrako norabidean zihuala esanez. Beste autoan, gidarianen alboko aulkian zihuan, 35 urteko emakumea Logroñoarra eta aurdun zegoena. Istriboaren ondorio zilda eta berarekin batera sabelean zuen umea ere bai. Istriboa gertatu ondoren alkohol eta droga kontrolak egin dizkiote, ezbeharra eragin duen gidariari eta positibo eman du. Logroñoko ospitalera eraman dute lehendabizietan sendagiria jaso eta gero Guardia Zibilak atxilotuta eraman du.
Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alusti Arratsaldeon. Talgoko ofizialki jakinarazi du negoziazioak zabaldu dituela Jose Antonio Jainaga siden horreko presidentearekin honakoa tren konpainaren jabetzan sardadi.
Eusko Jaurlaritza bezala Espainiako gobernua ere operazioan laguntzeko prestagertu da.
De lo que se trata es de encontrar alguien que preserve el carácter estratégico de Talgo, su españolidad y que por otro
beste,
lado
beste Talgo errotzeko beharra nabarmendu du Oskar Puente garraio ministroak, hain zuzen ere euskal enpresa garrantzitsuenak erratzeko premia eta autogintzaren sektoreak bizi duen krisia dira oraintxe euskal industriak dituen erronka nagusiak, EITB dataren azken txostenetik gure ekonomia dituek ondorioztatu dutenez.
Ekialde hurbilera datozen orduotan da iristeko Antony Blinken estatu batuetako estatu idazkaria Israelgo armadak Libanon, Beirut hegoaldeak gogor bombakatu berritan.
Estatu batuetako hauteskundeen aurretik suetenerako aurrera pausoak lortu nahiko lituzke Blinkenek, horretarako itxaropen handirik ez dagoen arren, Gazan esaterako 25 palestinarri ditu gaur Israelek asteburu odoltsuaren ondoren. Hain zuzen ere, Gazarako berehalako suetena eskatu eta genozidioa amaitzeko eskatzeko elkarretaratzeak egin dituzte Guardian sindikatuek Hego Euskal Herriko hiriburuetan Gernika Palestina mugimenduak sustatuta iluntzean 180 herritan egingo dituzten mobilizazioen atariko Iratxe Alvarezek irakurri du agiria Iruñean.
Palestinak gure elkartasuna behar du, baina batez ere konponbideak behar ditu. Ezin dugu Palestina bakarrik utzi. Gure erakundeei genozidioaren konplize izateari utzi ezaioten exigitzen diegu.
Moldaviak oso 10 gutxirengatik, baina baiezko eman dio referendum bidez konstituzio egokitzari Europar Batasunean sartuko balitzere.
Moldaviak eta Errusiak elkarri leporatu diote iruzurra egin nahi izatea epeluzean Europar Batasunean sartzeko prozesuan esku hartzeko helburuz.
This vote took place under unprecedented interference and intimidation by Russia, aiming to
destabilize. Europar Batzordeak salatu berri du aurrekaririk ez duen moduan baldintzatu duela Errusiak Moldaviako erreferenduma.
Eta atzera etxean Aintzan Epujanaren hilketa argitzeko epaiketan fiskalak berretsi du espetxaldi iraunkor berrikusgarria eskatuko duela akusatutako gizonarentzat, aitzitik 10 urteko espetxaldia akusatutako emakumearentzat.
Hilketan parte hartu izana leporatuta, hori da fiskalak eskatuko duena akusatutako emakumearen kasuan.
No existen al final indicios sólidos de que participara en la explotación como proxeneta.
Eta 162ko desgaitasun psikikoa duela ere aintzat hartu du fiskalak. zigor txikiagoa eskatzeko.
Errepidezaren nagusian unenetan balda eragozpenik, Ramon.
Babai, goiz osoan bezala, orain ere autoilarak daude Zuian, AP-68an Zaragozarantz. Kamioi baten kabinak su hartu du eta autobidea erabat itxita geratu da ondoren herri bat zabaldu dute, baina autoilarak ez dira lindu. Orain ere 3 kilometroko autoilarak daudela esan digu segurtasun sailak Zuian, AP-68an Zaragozarantz.
Miriam Ruiz, Euskalmet, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Hala datu zurrengo orduak, Miriam.
Ba, eguraldi aldaketa dator, goiza eguzkitsua eta oso epela izan da, baina datozen orduetan haizeak ipar mendebaldera egingo du eta hodeiak ugarituko dira. Eguna beraz, giro motel samarrarekin amaituko dugu eta ipar partean anemenka euriapur bat egin dezake.
Eta biharko abitzetan nola dator?
Baste artea giro ilunarekin eta freskoarekin dator.
Eskerrik asko, Miriam, bihar arte. Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Europako kiroleiaketetan 6 euskal talde izango dira aste honetan.
Eta oraingoan Europa Ligan Realak Belgraden Maccabi Tel Avivkoaren aurka eta Athleticek San Mamesen Slavia Pragakoaren aurka izango duten jardunaldia ostegunean izango da hori. Eta gaur jakingo dugu, hobeto esan Athleticek eta Realak ligan izango duten elkarren arteko derbi horrek baduela eguna. Azaroaren 24an izango da igandea gaueko 9ak. Egun horretan bertan arratsaldez Bizkaia pelotalekuan lauterdiko finala jokatuko da. Eta lauterdiko txapelketan aipatu behar da ez dela ustekabekorik izan final laurdenetako lehenda biziko jardunaldian, baina gaurkoari begirare badator pilota Durangon zestako finala daukagulako 7etan hasita Jaiala Ligako lauko finala.
Eta kulturan aurtengo Bilboko Zinebi jaialdiaren ardaz nagusiak gaur aurkeztu dituzte Manu Etxezartu.
Kaixo Maite, badator Zinebi Bilboko Zine jaialdia, dokumental eta film laburrei eskenia, azaroan izango da, 8-15 eta nazioarteko zinema jaialdia izanik, 44 estatu izango dira bertan ordezkatuta. Ruben Corral, Zinebiko programazio arduraduna, jaialdiko sail ofiziali buruz.
ZIF, Zinebi First Film nazioarteko lehiaketan, aurten iaia 400 film luze ikusi ditugu eta aukeratutakoak dira 9 opera prima, guztiak estreinaldiak estatuan eta film laburren nazioarteko lehiaketan 51 film lehiatuko dira, gainera 10 munduko estreinaldiak.
Bilboko Zinebi jaialdiak Orezko Mikel Diak banatzen ditu eta aurten Laura Poitras dokumentalgilea eta Jose Luis Alkaine argazki zuzendaria omenduko dituzte. Zinebiren azken egunean Montxo Armendarizen Tasio eraberritu emango dute eta beste pelikula mitiko bat berreskuratuko du Maite Bilboko jaialdiak 40 urte dituen Mikelen Heriotza Imanol Uribe zuzendariaren film ospetsua.
Ordu bata eta 7 dira Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.